Hai.
Kembali lagi di podcast
Abeh dan
Awi dan
Aichan.
Aisyah.
Yeay.
Sekarang kita mau apa lagi nih, Be?
Kita sekarang kedatangan tamu yang sangat spesial.
Oh, spesial.
Siapa
spesial
nih?
Banget nih. Ini seorang sahabat zaman Ami kuliah nih. Ya, dulu
Yeay.
kita satu kosan, suka saling minta makanan di kosan.
Waduh, ini. Coba diperkenalkan ini.
Iya. Ntar lu, Ami perkenalkan dulu secara singkat ya. Ini namanya Dr. Wahyu Sri Wulandari, Ami panggilnya Inyong. Sekarang dia bekerja sebagai dokter hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu ya? Nah,
ya, Dinas Pertanian, Tasi Keternakan dan Kesehatan Hewan.
Oh, Dinas Pertanian, apa?
Peternakan.
Kesehatan, eh, apa?
Pertanian, kemudian sudah dimutasi ke Dinas Peternakan dan Hewan.
Oh, sudah dimutasi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tapi masih inilah ya, masih nyantol dikit-dikit lah ya yang Dinas Pertaniannya ya. Iya.
Yeah.
Nah, kebetulan sekarang, bentar lagi nih, sebulan lagi nih kita mau menghadapi Hari Raya Idul Kurban kan ya.
Iya, tanggal berapa, Mi?
Tanggal 31 Juli ya.
Iya, jadi kurang sebulan lagi nih ya,
kurang
kita mau
lagi
kurban.
Dan uniknya, Lebaran Idul Adha tahun itu, kita ada di tengah-tengah situasi pandemi. Ya,
oh
ya?
Iya.
Nah, untuk itu kita mau bertanya-tanya nih sama Dr. Wahyu. Kalau gitu, Dr. Wahyu, boleh diperkenalkan dulu dirinya?
Oke. Halo, Assalamualaikum.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kenalan dulu ya. Nama saya tuh Wahyu Sri Wulandari. Kebetulan saya bekerjanya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Indramayu.
Iya,
terus
Dr. Wahyu nih, sekarang kan sering nanganin hewan-hewan ruminansia ya?
Apa tuh hewan ruminansia? Aduh.
Maksudnya banyak.
Ini
banyak
harus menyadari kalau ada yang bukan dokter hewan di sini.
Maksudnya hewan-hewan dengan perut. Perutnya tuh perut ganda ya, perutnya banyak ya, Nyung ya.
Iya.
Wahyu, Dr. Wahyu.
Perut banyak.
Ceplosan. Iya. Iya, kayak sapi, kambing gitu. Dan itu kan termasuk hewan-hewan yang nanti dijadikan kurban gitu. Dan kebetulan beliau juga bekerja di dinas. Makanya ini kita mau tanya-tanya nih sambil ngopi, sambil ngebahas tentang protokol kesehatan. Kurban ya, kegiatan kurban ya.
Iya.
Kurban di sini, kalau kurban di sini, maksudnya kegiatan kurban di sini kan menyangkut penjualan, pemotongan aja atau ada yang lain-lain nggak sih, Dr. Wahyu?
Iya, memang kan untuk saat ini ya, Idul Adha ini kan memang berbeda ya sama tahun sebelumnya gitu ya. Karena kita ketahui bahwa sekarang sedang ada pandemi COVID, jadi pelaksanaan hewan kurban di sini sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah, kalau untuk pelaksanaan hewan kurban memang hanya penjualan sama pemotongan. Nah, selain itu kan nanti pada saat penanganan hewan kurban di Dewan Kemakmuran Masjid atau di rumah potong hewan yang ada di kabupaten kota. Itu sih biasanya sih gitu.
Nah, sebelumnya itu maksudnya sebelum ada pelaksanaan kurban ini, kegiatan kurban ini, ada nggak sih himbauan-himbauan dari pusat ke dinas-dinas di daerah itu? Karena kan sekarang kan lagi musimnya COVID, istilahnya musim-musim yang istimewa gitu kan. Apalagi yang kita tahu kan di sini lagi ada physical distancing, social distancing. Sementara kalau kegiatan kurban kan yang kita tahu banyak orang pada kerumunan ya.
Iya, benar-benar.
Dari mulai penjualan, sampai pas pemotongan, sampai pas bagi-bagi gitu istilahnya, itu kan ada semua orang banyak gitu. Mas, itu koordinasinya gimana sih dari pusat ke dinas atau himbauan-himbauannya sampai ke daerah-daerah itu kayak apa?
Kalau untuk sebenarnya kan potongan hewan kurban itu sebenarnya sudah diatur ya dalam peraturan Menteri Pertanian yang nomor 114 tahun 2014. Mengingat saat ini dalam kondisi memang pandemi, jadi dari Direktorat Jenderal Pertanian dan Peternakan mengeluarkan surat edaran atau himbauan bahwa kegiatan kurban pada saat pandemi ini memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan penyebaran atau penularan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Jadi dalam situasi bencana non alam ini kita melakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko itu adalah tindakan pencegahan, mencegah bagaimana agar tidak terjadi penularan dan penyebaran dalam jumlah yang lebih banyak, gitu, meminimalisir.
Boleh nanya nih, kalau apa ya, kayak kurban ini, kegiatan kurban itu sebenarnya dia itu diatur dari apa ya, bidang apa ya, maksudnya dinas apa gitu? Apa dinas keagamaan kah, apa dinas pertanian kah, atau gimana tuh yang pusat sama di daerahnya?
Kalau yang di pusat kan jelas ya Kementerian Pertanian. Kemudian kalau yang di daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan nanti mengeluarkan surat himbauan atau dari ada surat perintah bupati untuk disalurkan ke beberapa instansi terkait yang di bawahnya seperti kecamatan, kemudian di desa. Selain itu juga nanti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan berkoordinasi dengan DKM-DKM di apa namanya di daerah, kemudian sama Dinas Kesehatan biasanya seperti itu.
Sama Dinas Kesehatan.
Jadi, Dinas Kesehatan banyak ya overlapnya gitu.
Koordinasi dengan banyak bidang ya.
Maksudnya
kalian nggak bekerja sendiri berarti kan?
Protokol kesehatannya Dinas Kesehatan yang nanti akan mengawasi gitu ibarat kata gitu. Kalau misalnya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kita hanya menghimbau bahwa penyembelihan hewan kurban sesuai dengan protokol COVID yang sudah disarankan oleh Dinas Kesehatan, kemudian kita mengawasi, melakukan pengawasan terhadap hewan pada saat penyembelihan hewan kurban, pada saat transportasi ya ibarat kata penjualan sampai dengan pemotongan hewan kurban dan distribusi ke masyarakat.
Pendistribusiannya juga unik juga kayaknya ya. Kalau untuk masa pandemi ini kan kalau masa-masa biasa pendistribusian itu kayak mustahiknya datang ke DKM gitu kan ya. Kalau sekarang katanya ya dihimbau untuk dari DKM yang nganter-nganterin ke rumah mustahik ya.
Oh iya.
Atau gimana?
Jadi kalau misalnya terkait dengan COVID ini dari kami biasanya melakukan pengawasan pada saat penjualan hewan ya. Penjualan hewan itu dalam artian pada saat sebelum hewan datang itu kesehatan dari segi orangnya gitu, dari segi orangnya sampai ke hewannya gitu. Nah, kalau misalnya sudah sampai di tempat pemotongan kan sebaiknya kan memang tempat pemotongan itu sesuai dengan permentan ya. Jadi pemotongan itu sebaiknya dilakukan memang di rumah potong hewan gitu. Tapi pada kenyataannya kan karena rumah potong hewannya sangat batas gitu, fasilitasnya terbatas untuk menampung satu kabupaten kurang ya ibarat kata gitu. Jadi kita boleh melakukan apa namanya pemotongan hewan kurban di DKM tersebut. Nah, untuk apa namanya di DKM tersebut nanti kita melakukan koordinasi. Sebaiknya panitia dibatasin jumlahnya ya berapa orang di situ. Sebenarnya ini himbauan dari Dinas Peternakan ya, himbauan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemotongan hewan kurban kalau misalnya di DKM itu apa namanya sebaiknya menggunakan protokol kesehatan dengan meminimalisir jumlah orang yang ada di situ pada saat apa namanya pemotongan gitu. Gimana? Ya gitu.
Iya, paham. Nah, sebenarnya kan nih tadi baru ngobrol dari sisi jumlah orang. Maksudnya kalau jumlah orang kan berarti ngomongin physical distancing-nya ya.
Iya.
Selain itu kan sebenarnya protokol COVID itu selain physical distancing itu kan juga ada kayak higiene sanitasi, higiene personal, segala macam. Itu juga, maksudnya ada himbauannya juga nggak sih orang-orang, untuk orang-orang, terutama ya untuk orang-orang yang ini, yang di luar RPH. Kan kalau di luar RPH kan kayak pengawasannya agak sulit ya. Itu sebenarnya ada nggak sih mas dikasih peraturan atau dikasih edaran gitu untuk orang-orang yang pemotongan di luar RPH atau mungkin di RPH juga mungkin ada kali ya, atau gimana tuh?
Jadi kalau misalnya ini biasanya di luar pemotongan hewan, kita tetap menghimbau ke masyarakat untuk melaksanakan apa namanya, meminimalisir penularan dan penyebaran COVID-19 ini, harapkan gitu, dari di tempat penjualan pun atau sampai di pemotongan hewan kurbannya, kita fasilitasi dengan tempat cuci tangan ya. Cuci tangan untuk tempat cuci tangan untuk mengurangi penularan dan pencegahan penyebaran ya COVID-19 ini gitu. Jadi kalau bisa ketersediaan airnya juga ada gitu, dan disediakan tempat-tempat untuk cuci tangan. Dan diharapkan sih
pakai hand sanitizer juga enggak? Pakai hand sanitizer juga enggak?
Kalau saya pribadi ya lebih menyarankan menggunakan cuci tangan ya daripada untuk hand sanitizer, karena
begitu.
Kita ada air ya, lebih baik cuci banyak tangan kan? Gitu.
Iya, benar. Iya. Cuci tangan pakai sabun ya, Dok, ya.
Iya, benar.
Iya. Terus ini Dok, kan selain cuci tangan itu juga kan ada mungkin pakai masker juga ya?
Iya.
Nah, mau nanya nih. Mungkin ini agak sulit diterapkan di Indonesia, karena kan ketika ya kita tahu ya, kalau pas kurban gitu kan suasananya riweh, sumpek segala macam. Nah, itu untuk pengawasan ke bawahnya itu gimana? Sementara kan kayak diwajibkan, nggak diwajibkan sih, dihimbau untuk menggunakan masker. Kira-kira dari orang dinas ini minta koordinasi ke siapa atau minta bantuan seperti apa ke bawahnya supaya pelaksanaan kurban ini tetap melaksanakan juga protokol COVID gitu. Sementara kan ya kita tahu gitu kan, tadi suasana ketika kurban tuh ya kayak gitu, pengap, sumpek, segala macam. Ya kalau Ami sih maksudnya skeptis. Kayak orang bakal tetap pakai masker gitu. Seuzon ya, astagfirullahaladzim.
Ya memang kan kita tidak bisa memaksakan ya ketika memang harus pakai masker, pakai APD gitu. Higiene sanitasinya harus sesuai gitu. Tapi kita juga belum tahu nih untuk nanti tuh pada saat pelaksanaannya tuh akan yang melanggar atau enggak tuh. Kita kan belum tahu ya.
Iya.
Kalau saya sebagai dokter hewan lapang, saya mulai sekarang mulai keliling untuk melihat kesiapan, ibarat kata kesiapan dari Dewan Kemakmuran Masjid, dari pemotongan-pemotongan hewan yang di luar rumah potong hewan gitu, sudah siap apa atau belum dalam melakukan penyembelihan hewan kurban selama pandemi ini gitu.
Seandainya belum siap,
jadi kita tetap menghimbau gitu ke DKM panitia bahwa sesuai protokol menggunakan masker atau menggunakan pakaian yang APD atau apa gitu misalnya, itu kita tetap menghimbau gitu. Tapi nanti kalau untuk kegiatan di lapangnya misalnya terjadi kesalahan atau terjadi sesuatu yang melanggar, kan kita yang penting sudah menghimbau, ibarat kata gitu kan.
Oh, jadi sudah kalau dari orang dinas pertanian dan dinas peternakan ini sebenarnya nggak ada sanksi ya, jadi lebih ke himbauan pencegahannya ya. Kalau sanksi nanti beda lagi ya, bukan, maksudnya bukan ranahnya, bukan wewenangnya dokter dari dinas, maksudnya dokter hewan dari dinas gitu ya.
Iya.
Nah, bunyi lagi. Tadi kita loncat nih, loncat jauh banget ke pemotongan. Sebenarnya mau balik lagi, Ami mau balik lagi ke tempat penjualan. Nah, yang Ami baca-baca kan, katanya seharusnya itu tempat penjualan itu di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan dinas setempat. Nah, setahu Ami ya, kan selama ini di Indonesia kalau jualan hewan kurban tuh kayak di pinggir jalan gitu kan. Nah, itu sebenarnya di Indonesia masih ada nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya untuk saat pandemi seperti ini sebenarnya masih ada nggak sih yang orang jualan di pinggir jalan kayak gitu? Dan itu harusnya diapakan gitu oleh orang dinas?
Kalau misalnya seperti itu sih, kalau kalau yang saya tahu di sini ya, di Indramayu ini memang belum kelihatan tuh, Cip. Belum kelihatan kalau misalnya ada peternak-peternak dadakan di pinggir jalan ya. Karena biasanya peternak-peternak di pinggir jalan itu mungkin ada pada saat satu minggu sebelum pemotongan hewan kurban biasanya.
Oh iya sih, benar sih. Dan kalau seandainya ada itu harusnya gimana, Dr. Wahyu?
Seandainya ada, biasanya kami mengedukasi, kan biasanya kalau untuk dokter hewan lapang itu adalah mendata ya, mendata jumlah yang hewan yang akan dikurbankan pada tahun ini berapa jumlahnya. Nah itu siapa saja yang menjual, nanti kita data dan nanti kita beri himbauan juga gitu, bahwa sesuai pada saat pandemi seperti ini kan harus menjaga jarak, kemudian selalu masker, dan itu kita selalu himbau gitu, kita selalu katakan ke mereka.
Iya. Tadi kan udah dihimbau, maksudnya selama pemotongan, terus selama penjualan, terus himbauan juga selama pemotongan. Nah ini untuk setelah jadi karkasnya nih, kita ngomong setelah jadi karkas. Sebetulnya ada karkas di sini maksudnya udah dipotong hewannya, terus udah di udah jadi daging gitu, dalam bentuk daging ya, daging, terus misalnya, dan jeroan ya, karkas dan jeroan, dan mungkin tulang juga, nanti kan ada pengemasan, proses segala macam itu. Kalau Ami mau bertanya nih, sebenarnya ada nggak sih resiko penularan COVID ini, misalnya dari para pekerja atau pegawai yang ngurus daging-daging kurban tadi itu, amit-amit gitu ya, jangan sampai ada yang kena COVID gitu, jangan sampai, ini contohnya aja, tapi dia nggak tahu dia kena COVID, dan terus dia ikut menangani daging, menangani jeroan, tulang, segala macam. Kira-kira ada nggak sih resiko penyebaran dari daging yang diproses itu, sampai ke mustahik gitu? Ada nggak sih, dok, risiko atau penularan yang bisa terjadi gitu?
Jadi kalau untuk resiko pemaparan itu, memang paling besar itu adalah antara manusia dengan manusia, atau antara manusia yang kebanyakan kan untuk corona ini ada banyak ya, maksudnya orang tanpa gejala ya, memang itu banyak terjadi di sini gitu. Nah, kalau makanya kita tetap menggunakan protokol kesehatan, sebaiknya ada apa sih namanya, meminimalisir resiko penularan. Nah, harapan kami sih dari ya, kita harus berkoordinasi ya dengan dinas kesehatan, bahwa siapa saja yang menjadi panitia sebaiknya dites terlebih dahulu, mungkin untuk apa namanya, meyakinkan bahwa memang orang ini tidak terpapar oleh COVID sih, sebenarnya seperti itu. Cuman kalau untuk koordinasi itu nanti ya agak susah ya.
Iya. Maksudnya paham. Gitu. Gimana? Tadi iya paham mengerti. Nah tadi kemungkinan, jadi kemungkinan ada nggak sih, dok, maksudnya bisa nggak sih ditularkan tadi COVID-nya melalui karkas?
Kita perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini itu belum ada bukti bahwa hewan potong kambing, domba, kerbau, sapi itu menularkan COVID-19. Itu belum ada bukti. Kemudian yang kedua, belum ada bukti bahwa daging dari hewan gitu, dari hewan potong, menularkan atau tertular oleh COVID-19. Dan juga belum ada bukti bahwa daging atau hewan menularkan COVID-19, hewan potong ya, terutama hewan potong, menularkan ke orang gitu.
Belum ada buktinya ya. Ya, semoga juga tidak gitu. Karena kan ya yang kita tahu kan, berkurban ini kan istilahnya konsep dasarnya itu berbagi kepada orang-orang yang jarang memakan daging gitu, orang-orang yang kurang mampu. ya kasihan aja gitu, sekalinya mereka dapat daging atau sekalinya makan daging mereka tertular COVID kan miris ya. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya selama ini belum ada bukti gitu, sangat bersyukur sih. Jadi kita bisa berbagi tanpa takut orang yang kita bagi tuh terkena COVID karena barang yang kita sedekahkan, istilahnya kita berikan lah ya, bukan sedekah ya kalau korban mah ya.
Iya.
Nah terus tadi nih dok, untuk kan sebelumnya kan kayak tadi katanya mau ada screening orangnya gitu ya. Kalau untuk screening hewannya, maksudnya dari dokter hewannya juga apakah ada peraturan-peraturannya gitu? Ataukah hanya peraturan-peraturan untuk si pegawai penjual dan pemotong kurban? Kan sebelum kurban misalnya ada dokter hewan screening hewannya kan, kesehatankah atau hewannya asal dari mana? Biasanya gitu kan ya. Kalau dari dokter hewan ada peraturan juga nggak sih?
Iya. Misalnya apa namanya, pemeriksaan, kita tetap melakukan pemeriksaan untuk hewannya ya, pemeriksaan antemortem, ibaratkan belum hewan dipotong. Nah itu biasanya pada saat H-1, karena kebanyakan kan hewan itu datang pada saat H-1 sebelum kurban, atau kalau misalnya enggak, biasanya di pasar-pasar hewan yang ada di kabupaten kota kita melakukan pemeriksaan hewannya dengan cara mendata hewan ini asalnya dari mana. Apakah memang kalau misalnya asalnya dari daerah yang misalnya zona hitam gitu atau zona merah, kita perlu lakukan pendataan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan kita sudah punya datanya.
Ini
jadi
zona hitam zona merah juga untuk COVID atau zona hitam zona merah untuk penyakit hewan kurban?
Penyakit hewan kurban. Untuk COVID, tapi kalau misalnya itu kan ada beberapa juga penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia seperti antraks.
Jadi sebenarnya ada yang lebih beresiko ditularkan dari hewan ya daripada COVID nih. Malah antraks tuh lebih jauh lebih beresiko daripada COVID ya sebenarnya ya.
Iya.
Gitu. Nah, yang Ami baca-baca nih dok, kan ada surat edaran tuh. Nah, di surat edaran itu di paling bawah ada tulisan nanti istilahnya pas pelaksanaan kurban itu dinas pertanian atau peternakan nanti akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas keagamaan terkait gitu kan istilahnya.
Iya.
Nah, koordinasinya ini mungkin kan tadi dokternya udah menjelaskan kan koordinasi dalam bentuk himbauan kalau dari dinas pertanian dan peternakan gitu. Mungkin kalau dari dinas kesehatan nanti kayak screening orang-orangnya terpapar atau enggak. Nah, kalau dari dinas keagamaan ini maksudnya yang mana ya, dok, ya? Soalnya Ami belum ada bayangin dinas keagamaan ini maksudnya apa.
Jadi, kalau misalnya sebenarnya kan harapan kami itu kan pada saat pemotongan hewan kurban itu, kita masih belum ada fatwa MUI bahwa pada saat di situ tuh penyembelihan hewan kurban itu panitia, kemudian nanti akan dibagikan ke warga-warga gitu langsung gitu. Tapi masih boleh, kalau dari fungsi keagamaannya masih boleh apabila orang yang berkurban datang ke situ atau keluarga seseorang yang berkurban datang ke DKM untuk menyaksikan. Nah, harapan kami kan tidak usah menyaksikan, nggak apa-apa gitu. Jadi
iya benar.
Semua kepada panitia, kemudian nanti disebarkan oleh panitia. Jadi tidak ada kerumunan warga, tidak ada segerombol orang menyaksikan pemotongan hewan kurban seperti itu. Cuman itulah yang kita harus berkoordinasi dengan instansi fungsi keagamaan untuk mengeluarkan fatwa MUI bahwa penyembelihan hewan kurban hanya dilakukan misalnya oleh panitia dan langsung didistribusikan ke
mustahil
masyarakat.
Iya, sebenarnya nggak dalam kondisi COVID pun kayak Ami dulu kan suka ikut-ikutan bantu kurban gitu. Nggak dalam kondisi COVID pun kalau banyak orang tuh nggak nyaman gitu loh ya.
Iya, selain hewannya nggak stres juga di situ kan ada lalang. Nah, kemudian di situ ada daging yang habis dipotong, habis dipisahkan dengan jeroan dan lain-lain, ada banyak kaki yang di situ kan biasanya seperti itu ya. Jadi resiko justru malah resiko pada saat mau didistribusikan tuh. Jadi
bener.
Dagingnya itu jadinya kurang higienis atau kurang bersih kan itu sebenarnya lebih beresiko gitu. Karena kan kita pada saat penyediaan daging kurban kan memang kita harus wajib memperhatikan aspek ihsan, halal, dan apa namanya, toyib ya.
Ihsan, halal, toyib, iya.
Iya.
Kalau dulu ada yang konsep asuh ya?
Iya, iya.
Aman, sehat, utuh, halal. Terus kalau untuk kurban ditambah ihsan.
Iya, ihsan. Yeah. Jadi kita bagaimana memperlakukan hewan pada saat penyembelihan itu sesuai dengan kesejahteraan hewan ya. Sehingga makan daging yang sesuai gitu.
Daging yang baik, daging yang sehat.
Sehat gitu. Dan halal ya sesuai dengan syariat Islam ya. Kemudian kalau memperlakukan hewan, memperlakukan daging agar gimana caranya biar tetap bersih, higienis, dan sehat gitu. Sehingga pada saat didistribusikannya ya asuh lah, mendapatkan daging yang asuh. Iya.
Oke deh, Dokter Inyong. Kalau dari Almi sebenarnya udah ini sih udah semuanya ditanyain. Nah, kalau dari Dokter Inyong sendiri, kira-kira ada nggak closing statement yang mungkin Ami belum tanyakan, atau mungkin Dokter Inyong mau sampaikan tapi belum sempat disampaikan?
Mungkin saya akan lebih menambahkan ya sedikit bahwa penyembelihan hewan kurban itu merupakan salah satu titik kritis ya. Titik kritis dalam rangkaian ibadah. Memang, apa namanya, pada saat penyembelihan hewan kurban itu kan selain resiko penularan penyakit, apa namanya, kita dituntut untuk menghasilkan daging yang baik untuk masyarakat gitu, yang asuh ya. Jadi itu merupakan salah satu titik kritis gitu. Makanya kita perlu memperhatikan aspek-aspek pada saat penyembelihan sampai dengan distribusi, aspek-aspek kesehatan hewannya ya, maksudnya aspek-aspek higienis sanitasinya gitu.
Iya, Dokter Wahyu, terima kasih banyak. Oh iya, ini mungkin Ami mau nambahin sedikit kali ya. Kan selama ini orang-orang mengira APD itu selalu yang pakaian Baymax itu ya. Selama ini kan orang kira APD itu selalu yang apa namanya, hazmat itu, yang putih itu sebadan-badan. Nah, biar mungkin ini untuk edukasi juga kali ya, Dokter Wahyu, untuk orang-orang di sekitar kita. Kan tadi Mbak Dokter Wahyu mungkin bilang APD ber-APD gitu kan. Mungkin APD di sini maksudnya ya masker, sarung tangan, itu juga termasuk APD kan ya, Dokter Wahyu ya. Mungkin kalau kayak kita yang sering bekerja di kandang, wear pack ya?
Iya, wear pack.
Jadi kalau face shield, iya. Jadi kalau misalnya suatu saat mungkin nanti ada teman-teman yang protes, itu kata Dokter Wahyu harus pakai APD. Maksudnya Dokter Wahyu bukan APD yang hazmat itu ya, Dok ya?
Iya. Ya, selain itu juga kalau misalnya memang ya setiap orang itu harus sadar diri lah. Misalnya memang punya gejala demam, batuk, pilek, sebaiknya jangan berdekatan dengan orang-orang yang di situ. Misalnya panitia ada yang merasa batuk atau merasa pilek, lebih baik katakan jujur daripada nanti menimbulkan resiko ke orang lain gitu.
Benar banget. Wah, keren banget Dokter Wahyu sharing-sharingnya. Ya, yes, terima kasih banyak Dokter Wahyu udah mau meluangkan waktunya. Ya, semoga bermanfaat, nambah pengetahuan juga buat Ami, buat teman-teman semua pendengar podcast.
Buat Aichan.
Dan buat Aichan. Maafin Aichan baru bangun tidur jadi masih tuh. Kedengeran enggak? Iya, jadi abehnya yang jalan-jalan. Terima kasih banyak Dokter Wahyu.
Sama-sama.
Kita ya. Kalau gitu terima kasih.
Aisyah, bye-bye.
Sampai jumpa.
Aisyah, bye-bye.